Bueno, eta tertuliarekin hasi behar dugu, egunero egin ohi dugun bezala, usnarketa eta iritziari leku eginez, eta horretarako gaur ere bilagun gurekin, batetik, Markel Ormazabal, egunon, Markel.
Egunon.
Eta bestetik Mikel Garzia, egunon zuri ere, Mikel.
Kaixo, egunon.
Bueno, ehunka lagun bildu ziren atzo Mungiako plazan, Mungian izandako erailketa sexista horri ba bia puntua edo horrekin hasiko garain zuzen ere, indarkeria sexistaren ondorioz aurten gertatu den lehendabiziko hilketa hori salatzeko atzo Mungian egintzen elkarretaratzea, Andina Pereira 35 urteko emakumea hildako hain zuzen ere, bere bikotekidoia kartzelan sartzeko agindu du epaileak hilketa egotzita, gaur ere izango dira mobilizazioak, emakumeen mundu martxak, mugimendu feministak deituta, baina esan bezala atzokoan udalak egindako deialdiak erantzun zabala izan zuen, batipat ordezkari politiko hainbat, kolore hainbatekoak ikusi genituen bertan, eta hain zuzen lehenik eta bain horri buruz galdetu nahi nizuen, bikote, horrelako, bueno, ba, gertakari larrien aurrean denak elkar harturik atera hoi gara kalera, erantzun zabalak ikusi hoi ditugu, baina zenbatetaraino da politikoki zuzena eta zenbatetaraino jabetzen ote garen zein den arazoaren muina, alegia, emakumen aurkako indarkeria, nolabait estrukturala dela zegogo eta ingo zenukete honen aurrean.
Bueno, esan duzun bezala, Andina Pereira izan da urten indarkeria matxistak Euskal Herrian sortu duen lehenengo hildakoa, iaz lau emakume izituen, eta bueno, gure bizilagunen zaku berean sartzen baldin bagera edo urte hasi denetik estatu Espainiarrean iaia hildako bat izan dugu asteko, ez? Zoritxarrez eta samin handiz diot, iazan datu hauek ez naute harritzen edo joera hau mantentzak ez naute harritzen, ez? Izan ere, ba, bueno, gizarteko botere instituzio askotatik eta horrik gu Munilla, Gallardón eta Enparaguak eta bereziki hauek ordezkatzen dituzten instituzioek, ba bueno, etengabean emakumeen gorputzak gero eta gehiago erabilgarri eta objektu pasibo gisa hartzen dituztelako, ez? Azken denborako diskurtso ideologiko eta neurri politiko asko norabide horretan doaz eta guzti honek sortzen du azken finean, ba bueno, kontestu edo markua, ba bueno, ez, Andinaren heriotza bezalakoak albideratzen dituena, ez? Honek eskatzen du eta esan duzun bezala, ba bueno, salaketa gogor eta iraunkor bat, atzo Mungiako plazan ikusi genuenaren bezalakoa, baina nortikana datago ere beharrezkoa dira, bueno, alde batetik gorputz eta espazioen berjabetze erabateko bat eta nola ez, gizarte guztiaren partetikan eta hemen kokatzen ditut bereziki, ba bueno, beren burua ikuse pasibotzat duten gizonesko asko, ba jarrera aktibo bat, ez? Eta jarrera aktibo hori egon bardoa erabat lotuta, bueno, konfrontazio ideologiko erradikal oso batekin, ez? Aipatu duzun bezala, ba bueno, politikoki zuzena izan daitekelako eriotze gertakizun jakin baten aurrean mobilizatzera, baina horren atzetikan, gertakari horren atzetikan, pues bueno, badago ba bueno, jarduera erabat estrukturatu bat, ez? Eta horrek eskatzen duena, esan bezala eta berriro diot, ba bueno, jarrera aktibo bat eta konfrontazio ideologiko bat estruktura horri egunero aurre egingo diona.
Pixka bat horri buruz galdetzen izuen, interesgarria iruditu zait, orain hilabete inguru Idurre Eskizabelek berrian kaleratu zuen iritzi artikulua eta Goierrin izandako eraso sexista baten arira egindako mobilizazioan, ba berak izandako gogoeta nolabait munstruaren aurka edo erasotzaileren aurka kalera ateratze garen guztiok, baina ze puntutaraino mobilizazio horietan elkartutakoak ba ikusten ote dituzten genero bortizkeriaren ernamuinak, berak galdera hori botatzen zuen airera, Mikel.
Bai, nik uste eta azkenean pixka bat komentatu dan bezala hori da atzean dagoena, ez? Bueno, eta horretan ezi eta hasi behar ditugu batez ere urrengo belaunaldiak, ez? Ikusten degulako gaztetxoen artean ere oraindik ba matxismo, indarkeria eta jarrera asko oso zabalduta daudela, ez? Eta nik uste dut egia esan gaiaren inguruan kazetari naizen aldetik pixka bat medioekiko edo ze pixka bat politikoki zuzena zer dan eta aipatzen ari ginean, ez, baita politikarien aldetik, baina baita ere guri erabide bezala dagokigune erantzunkizunetik. Ba, uste dute kontzientzia bat eta nolabaiteko hezkuntza bat barneratzen ari garela, ez? Kazetariok egubintzatargia.comen egia da duela gutxi arte ez genituela jaso ere egiten, ez? Horrelako hilketak ba askotan ba suceso gisa hartzen genituelako, ez? Edo suceso gisa hartzen genituelako hilketa guztiak baldin eta ez baziren ba hilketa politikoak edo gatazka politikoaren ondorio, ez? Eta hain justu ba mugimendu feministak aldarrikatzen duena da hauek ere ba biktima politikoak direla, ez? Atzean dagoen atzean dagoena arazo struktural bat denean esaten genuen bezala. Ordun beraz jarraitu beharreko protokoloa edo tratamendua erabideetan ere berezia izan bar duela, ez? Eta funtsean erakutsi bar dena da ba hori arazo struktural bat dagoela atzean, ez? Esan nahi duena da adibidez azkeneko hilketa honen inguruan zabaldu denarekin eta ba neri aberasgarriago egiten zait irakurtzea eta entzutea ba emakumeendeko landaida esaten ba berdintasun desorekaren muturreko emaitza badela hau eta ez ba bueno kutsu morbosoagoko beste informazio batzuk, ez? Davidetan adibidez asko azpimarratu da biktimaren jatorri brasildarra, baina ongi dago baita ere nabarmentzea ba batez ere ohiko estereotipo eta horre iritzitan ez erortzeko ba ustezko hiltzailea hemengoa dela, ez? Besterik gabe konturatu gaitezke ba Euskal Herrian bertan indarkeria matxista dagoela, oso zabaldua dagoela eta ez dela soilik askotan uste dugun bezala edo bueno edo sinetsarazi nahi diguten eta sinestu nahi dugun bezala ba maila sozioekonomiko baxuetako kontu bat, ez? Arazo strukturala dela esaten genuen moduan. Nik aipatu nahiko nuke adibidez, baiaz, ba, Maitena Monroy elkarrizketatu nuen, autodefensa ikastaroak ematen dituen persona bat, eta Euskal Herrian zehar ematitu, eta kontatzen zuen, ba, zenbat eta zenbat herritan, ba, indarkeria matxistaren biktima kasu pila bat aurkitu zituen, ez? Gaztetxoetatik hasi eta emakume helduenetaraino, ez? Aurkitu zituen da aurkitzen ditu oraindik ere, ez? Orduan arazo zein da, ba, askotan isilpean gordetzen dituztela kasu hauek, ba, ez dutela askotan salatzen, ba, barneratuta dutelako indarkeria hori, ez? Orduan, ba, hori, ba, alako indarkeria matxista barneratuta eukitzea, ez? Ez duela gutxi ateazien baita Europako datu lazgarri horiek, ba, bueno, zerbait esan nahi du, ez? Gizartean zerbait gaizki egiten ari gara da.
Beste aspektu bat akaso nabarmendu nahi nuena ere atxilotuaren kasuan inputatua dagoela aurreko bikotekide bati tratu txarrak emateagatik, indarkeria sexistagatik ba aurrekariak zituela hain zuzen ere, baina aske zegoela juridikoki ba nolabait aditu diote errugabetasun presuntzio eskubidea duela eta berme horiek mantendu behar direla, baina beste behin ere zalantza sortzen zaigu, ez? Ezote daite ezken eragotzi horrelako kasuak are gehiago borrelako aurrekariak dituen gizonezko bat dugunean aurrez aurre.
Eta neurriak hartu zitezkela eta hartu behar direla, ez? Adibidez horre askotan egiten dena da salaketa jartzen baldin badu behintzat ba biktimari bizkartzaina jarri, baina ez egin beharko litzatekeena da ba holako mehatxuak edo holako aurrekariak ditune gizon horri ba bueno pues kontrolen bat ezartzea nolabaitekoa, ez? Eta neurri asko hartu daitezke azkenean baita ere ba espazioak eta herria oro har ba seguru bilakatzeko denontzat, ez? Eta beldurrez ez ibili behar izateko, ze dirudienez ba hilden azkeneko persona hau ba bueno pues beldur betean bizi zen eta mehatxupean eta bueno pues holakoak ezin dira onartu.
Markel?
Bai, era bat hau, osea gai honek eta bereziki ba bueno ez legearen aldetikan aplikatu daitezkeen baten neurriren ingurukoak nire pertsonalki hainbat kontrasan sortzen dizkidatela, bai. Neurrien artean ba bueno gehien erabiltzen denetakoa gartzela bera delako eta etzaelako egiten kartzela ezer konpondu dezakenik gizarte hauetan, ez? Baina Mikelek esaten zuen bezala badaude bestelako neurri batzuk, nik uste ba bai hartu beharko liatezkenak, baina bueno hasieran esaten genuen bezala, ez? Arazo estrukturalaren inean legeak ere arazo estruktural horren arabera antolaturik dituzte eta arazoaren ernamuinera jotzen ez dugun bitartean ba legeek ere ez diote inolako erantzunik emango horrelako gertaera edo egoerei, ez? Orduan beno, nik uste hausnarketak behar duela izan integrala eta zabalagoa gure ekintzek ere bai, ba bueno, hasieran esaten genuen bezala, ba bueno, gaindituko dutena politikoki zuzena den mobilizazio horiek gaindituko dituztenak eta ba benetan ba bueno, norbanakoak eta kolektiboak ba bueno, aktitude edo jarrera aktibo bat hartuta, ba bueno, aurrera aurrera egiteko edo aurrera egin beharko dugula, ez, kontu guzti hauek.
Bueno, ba, hortxe esango dugu, eta beste aspektu bat ere nabarmentzeko, Andina Pereirak bi seme alaba ere bazituela, 10 eta 14 urtekoak, Brasilgoa zen jatorriz eta ez zeukan beste senideri Mungian, eta hortaz Bizkaiko Foru Aldundi arduratu da bi adingabeon zaintzaz behin-behinean, amaren senidek erantzunkizun hori bere gain hartzen duten arte, beste errealitate bat ere mai gainean utzi duena, edo zen kasutan gertakari hau salatzeko gaur ere mobilizazioak, Euskal Herriaren luze zabalean izango direnak, emakumen mundu martxako plataformak deituta hain zuzen ere gaur iluntzean. Bueno, biktimatik aratago, emakumeak biktimatik aratago, norbere buruaren eta gorputzaren jabe ikusten ari gara hainbat aldarrikapen, hainbat ekintza eta protesta, aipatu zuzuk lehen Markel gorputz eta espazioaren espazioen berjabetze bat hartzea beharrezkoa dela eta konfrontazio ideologiko bat ematea nolabait, eta oso garbi ikusi zen hori martxoaren 8an Donostian Alderdi Popularrak egindako kongresuan Mariano Rajoyren hitzaldia eten zuten lau feminista ekintzaiek egindako ekintza hartan, Kursal Jauregi barruan ez zuzen ere, Jone Arrazola, Maria Juria, Olaia Auzmendi eta Rebeka Maestrok parte hartu zuten ekintza hartan, horietako hirurekin hitz egiteko aukera izan du argiak, eta interesgarriak iruditu zaizkigu esan hain zuzen ere, ba hiru ekintzaile hauek egindako adierazpenak entzungo ditugu tartetxo batean.
Baina hasiera baten gu pentsatzen genuen, osea gaur hongo zela kriston tinglaba montauta. Hor da zaten genuen, jo da, hori ba, poltzan gauza gutxi, gure artean ere komunikazio zero, ez gara esagutzen iaia, erropa dela, nada, osea gu mozorotu ingin nago itxibera, osea, ibo ez da ikus.
Zerkia behin genuen, bentan, osea, postura...
No, Rajoyren mintzal.
Eri...
Kañero.
Es, bai, kañero, hori, da, como, bum, osea, da, purtu.
Nei, adrenalina momentu izan zen, eta gero bogatean, isiltasuna.
Bai, duten fama ere irabaz eta daukat, eza, indarkira hori irabiltzen dut, indarkira fizikoa oso nikoa, egin, orduan, joe, baren bat hor zuri jotzera, zuz egin behar duz, ez, ze puntutaino defendatu, erantzun ez, baina, joe, ez dakit, munduko tentsioan ez dakit oso ondo.
Bueno, hortxe esan bezala hiru bakintzai hauek eskainetako elkarrizketa argiari, esango dugu sano, baina aldi berean indartxu, bikote.
Bai, esan duzu, bueno, interesgarriak direla hitzak, dira interesgarriak, sanoak eta eleganteak, esango nukenik ekintza bera elegantea den neurrian, ez? Lehenik eta behin, hori, mendikan eta nire partez, horien beroenak ekintzaileei, amarreko ekintza zuzena dela iruditzen zait, irudi oso indartsua utzi dituena, ez? Oroimenerako, bo, alde batetik handago, etxe, otxoaren hau barruan lau emakume borrokalarien ba, irudi hori, eta bestetik handa, bueno, ekitzaiek esan bezala, Rajoy liderari geratzen zaion, tonto aurpegi hori, ez. Aipatzen zenuen gorputzen afera, bueno, hor argi dago, kapitalismoak beharrezkoak dituela gorputzotzenak bere erreprodukziorako, ez? Eta hori behin baino gehiagotan hemen ere hitz egin izan dugu, hori argi geratzen da, ba, emakumeen kasuan eta beziki azken aldian aplikatzen edo aplikatu nahi bat legeekin eta hortxe daukagu, nik uste paradigma edo adibide garbiena, ba, kontzebituaren edizia eta urdunaren eskubideak babesteko lege organiko berri honen kasuan, ez? Lege birproduzio kapitalismoako makina bihartzen bihurtzen dituzte emakumeak eta beren gorputz eta sexualitatearen gainean erabakitzea eragotzi egiten die, ez? Lau ekintzaileek garrasi egin zituzten bi lema nagusiak izan ziren gure gorputza gure erabakia eta aborto ilegala, violentzia estatala eta esan bezala, ez? Lege guzti hauek emakumeen gorputz hotzanak bilatzen dituzten heinean, oso logikoa da gorputza bera erabiltzea, ba egoera horri edo neurri berri guzti hoiei aurre egiteko, ez? Nik uste gorputza beraren eta lehen aipatutako gorputza beraren berjabetze horretan egon daitekela gakoa eta funtsa eta bueno, hori da, nire ustez arma indartsuenetakoa egun dauzkagun egoera guzti hoiei aurre egiteko.
Mikael, ze iruditu zitzaizun zuri ekintza eta gero ondorenean emandako azalpenak.
Bai, bai, bueno, o sea, elkarrezketa Estitxu Izagirrek egin du eta bueno, argia astekarian bueno, bide hortatik arago, ba bueno, elkarrezketa sakonagoa, ez? Aurkituko du nahi duenak eta hor esaten dute ba ekintzaileek ba pena dela, ez? Aspaldiko aldarri berarekin jarraitu behar izatea 2014an, ez? Beti zulo berean sartuta, baina egia da aldi beran ba bueno, mugimendu feminista indartsu dagoela. Eta horrelako ekintzek hori erakusten dutela, ez? Behaiek diote elkarrizketan, ba, ekintza zuzena borroka molde oso baliagarria da kasu batzuetan. Eta egia da, ba, entzutetsua izan da, gainera gaur egungo baliabideek eta sare sozialek eta ba, alako ekintzi oihartzuna emateko balio dute, eta batez ere, ba, ideiak zabaltzeko eta borroka artikulatzeko, ez? Eta neri, bueno, gustatu zaidana beste ideia bat behaiek komentatzen duten elkarrizketan eta Markelek iradoki duena baita ere, ba abortuarena ba izebergaren punta baino ez dela, ez? Noski borrokatu beharreko punta, baina azpian beste neurri asko daudela, badela LOMCE, menpekotasun legeak entzea, murrizketak eta horrelako tresnak, ez? Ba azkenean emakumearen rola betikotu nahi dutenak, ez? Agian modu sotilagoan, baina bueno, ba emakumearen eskubideen aurka doazenak bait ere, eta ordune horre guztiak erakusten duena da, ba borroka feminista ba ezinbestean egon behar duela oraindik ere, gauza asko dagoela egiteko eta horrelako ekintzak ba bikainak direla horretarako.
Bueno, ba, hortxe ekintza hori eta ondorenean emandako azalpenak bideo hori topatu dezakezue sarean, argiako orrian besteak beste eta interesgarria esango dugu ba hiru ekintzaileek emandako azalpenak eta egindako adierazpenak. Minutu gutxi geratzen zaizkigu baina aipamen bat egin nahiko nioke zuek biekin. Ostiral honetan Down sindromearen nazioarteko eguna izango da eta bereziki Mikel, zuk argian egindako erreportajea orain aste batzuk landu zenuen pixka bat premia berezidun aurrei laguntzeko ba ikastetxeetan martxan diren eredu desberdinak aztertu dituzu, integrazioaren bidean urratsak ematen ari dira ikastetxe arruntetan gero eta gehiago Euskal Herriaren luze zabalean ereduak hainbat dira eta horretan murgiluta dauden hezitzaile, pedagogo edota laguntzaileak ere asko dira, baina beharrak ere ugariak direlako. Esango dugu, ze hausnarketa egingo zeniguke, Mikel? Bai, ez dakiten zuten diguzun, moztu da. Bueno, Markel, esaten nuen, pixka bate egun honi lotuta, eta ikusiaz beharrak asko direla, eta ikastetxe arruntetan, orain arteko eredu ofizialetatik, ba at edo oiei gehituaz, ba, bestelako ereduak martxan jartzen ari direla pixkana, aniztasunaren ikuspegi horretatik, ezakize irakurketa egiten duzuzuk, bueno, behar hauek kontuan hartuta, eta gure ingurunean ikusten ari garen politik eta integraziorako bidean martxan jartzen ari diren ereduen inguruan, Markel?
Ba, berandu, baina badirudi, ba, bueno, ez, zuke ipatu zune, amistasun guzti horri erantzuteko neurriak hartzen hasiak garela, ez dira berriak, egia da, ba, bueno, ez, atzeragotik eta, ba, bueno, saiatu izan diren eredu ezberdinak direla, igual, azken aldian, ba, bueno, indar berezia hartzen ari direla, ba, nik uste jabetu gara lako, aniztasun guzti horretaz, ez nahiz ari hitz egiten zoik, aniztasun, ba, jatorrizko aniztasunaz, ez seksu aniztasunaz, kasu honetan, ariko inateke hitz egiten, aniztasun funtzional horretaz, ez. Eta gauza harrigarria da, ba, beziki, inoiz baino zailtasun gehiago ditugunean, beziki administrazio publikoetatikan, eta dauden diru laguntzei begira edo ondorioz eta bueno, ez krisiaren ba zehazurrun bio guzti honetan ba bueno, ba gero eta zailtasun gehiago daudenean ba eguneroko hainbat kontu aurrera ateratzeko ba bueno, ba erabate txalogarria da horrelako esperientziak martxan jartzea, ez? Eta ba bueno, zailtasunen gainetikan ba demostratzen du azkenan errealitateari erantzuteko ba gaitasuna ere badugula eta bueno, erabat txalogarria dira.
Mikel, joan zara, baina berriz ere etorri zara uste dut, minutu erdia daukago aniztasun funtzionalaren inguruan eta zabaltzen ari diren eredu, pedagogia ereduen inguruan gogo eta labur bat.
Bai, ba oso labur orduan, ereduak eredu denek azpimarratzen dutela helburua akademikoa baino gehiago izan ohi dela, ba, sozializazioa, autonomia lor dezatela, arlo emozionala lantzea, lagunak egiten eta mantentzen jakitea eta horrelako kontuak, eta hori ere edo hori batez ere estea dela azken finean, eta beraz, bueno, txalogarria dela.
Bueno, ba, hortxe, gaur biak distantziatik, arazo teknikoak baitartean, baina entzun ditugu zuen hausnarketak eta eskertzen dizuegu, Markel Ormazabal eta Mikel Garzia, ondo segibikote.
Berdin.